Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Ayan, hello mga kawais! Welcome sa aring first episode ngayong taon. At syempre ako pa rin ang inyong kawais, Robby. At kasama natin si...
Tita Jo! Yes. Syempre po! Wala po si kawais, the Shane.
Kasi... Nandun siya sa malayong lugar.
Oo, meron coverage siya. Eh, pero mag-share siya sa mamaya.
Ay, maririnig natin. Meron siyang ethereal form. Mapipil natin siya nang wala talaga siya dito.
Kasi talaga ganyan ang modern technology at pinapakita yun ang wise pen.
Yes. At speaking of New Year, Tita Jo.
Ay, Happy New Year!
Yes, Happy New Year po sa lahat dito sa DZUP at sa lahat ng ating tagapakinig.
Yes.
Ayan, so sana nabusog tayo. Uh-oh. Pero hindi man masyado. Uh-oh. Sana rin hindi din naubos yung laman ng wallet natin. Nakapag-ipon pa rin tayo.
Uh-oh.
Ay, para si Tita Jo nagdalaw isip. Feeling ko inubos mo, Tita Jo, yung pagkain.
Kaya yan ang New Year's resolution natin.
Ay, yes. Magtipid.
Oo, magtipid naman. Totoo yan.
Thank you so much para dyan sa introduction ng ating topic, Tita Jo, na ang topic natin today ay... New Year Resolution.
Wow!
Ayan, ayun nga yung magandang pag-isipan kasi, Tita Jo. Parang ano ba meron yung bagong taon? Bakit parang laging meron tayong magbabago ako?
Teka muna, eto muna sabihin ko. Napakabago ngayon ng ating wise pet.
Yes!
Kasi punong-puno yung kwarto.
Totoo, nakakaloka.
Oo, medyo shock ako
Mga kwais, pag nakita kami sa loob, para kaming nagpe-prayer meeting. Ang dami namin. Pakabuo na kami ng isang buong kongregasyon.
Dinidispel ang lahat ng mga bad spirits.
Yes.
Ganyan.
And dahil marami kaming bisita for
ito
today.
Ito po ang ating regular barkada, actually.
Yes.
Hindi rin yung po naririnig. Pero, nako, mga barkadista ng wise spent ito.
Yes. Nakikinig lagi yan every week.
Talaga?
Feeling ko.
Yes. Diba? Yes.
Naku, subukan nilang di ako pakinggan.
Nakikinig sa kwento mo?
Feeling ko puro, kailangan nila ako pakinggan.
Medyo nalulungkot nga ako kasi parang sila lang ba ang regular na rules natin?
At least. So magpakilala tayo sila. Mga kawais.
Unahin natin yung bagong hair.
Hair. Kinaganda ba niya yun?
Kinaganda ba niya?
Hello.
Sino ito?
Hello po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Elaine.
Hi, Kawais Elaine.
At ako naman si Kawais Estelle.
Hi, Kawais Estelle.
Otherwise known as...
As? Ano yun?
Ano? Classmate Estelle.
Classmate Estelle.
Na servisyong tatak you.
Si Classmate Elaine din ay Classmate Elaine ng ikaw naman.
Yun naman pala. Kaloka. Barkada talaga.
Multi-program tayo today.
At ito naman.
Hello po, ako po si Classmate Dave.
Mula sa
Tacloban.
Yes.
Kwentong Tacloban tayo mamaya.
At si...
Kawais Luis. At Classmate Luis na ikaw naman.
Ayan.
Ay, si Classmate Dave ng Servicion Tatak UP.
Yes!
Ayun po mga kawais. Lahat ng bisita natin ngayon ay mga host, EPs, at kung ano-ano pa ng iba't ibang programa dito sa DZUP.
Yes. Kaya maganda talaga ang Wise Spend episode natin.
Yes. Multi-program nga. Powerhouse.
Powerhouse.
Ayan. So, maganda siguro yung tanong, ano bang mga pinaggagawa nyo this new year? At paano nyo siya mai-incorporate doon sa resolution nyo.
Ayan.
Simulan natin sa nagbago ng box since kailan ng pagbabago.
New Year resolution.
Meron na siyang resolution. Sana about hair.
Ayan.
Syempre, nung bago mag-New Year, syempre, nilista ko na yung mga pamangkin ko, yung mga inaanak ko, kung sino yung mabibigyan ko ng mga aginaldo. Yes po, I'm a college student, pero mahal ko ang mga inaanak ko.
Yes.
So, kailangan ng budgeting, kailangan ng pag-iipon, ayan, planning, kung ano yung ireregalo mo para sa kanila,
plano.
Pero ang gusto kong itanong, kanino nang galing ang budget para sa pangregalo sa inaanak?
In other words,
syempre,
yeah. Hindi allowance siya.
Hindi allowance yan pag ganyan.
Balita nga
po. Siyempre, pinaghihirapan din yan sa pagpila sa mga ninong at
ninang. Sa pagpila ka sa ninong
yun ba talaga yung pinagkunan?
Hindi ba mula sa nanay? Aminin. Hindi ka ba rumaket?
Rumaket ang ating artista.
Meron din mga rocket, pero naubos na rin kasi yun sa pagkain. So, hindi na rin siya counted.
Talagang nanggalit sa mga ninong.
Totoo. Ipinila mo, ipinamigay mo din sa inaanak mo.
Parang pumasok sa kaliwa, lumabas sa kanan.
At least hindi ka naman naglabas.
Recycling.
Recycling
ang tawo.
Maganda. Ikaw, Kawais Estelle.
Ay, naalala ko lang, 2 years ago, kasi para lang sa mga nakikinig, no? Sa ating mga Kawais dyan. 2 years ago, nag-guest din kami dito.
Yes.
Tapos ang New Year's resolution ko noon ay magpapapayat.
Na hindi nangyari.
Ay, nangyari yun. Pumayat ako
after
nung
a year pa
nung 104. Oo. Ngayon, yun pa rin yung New Year's resolution ko.
Dahil pinaruro sa haka ng professor nung mo, kaya ka pumayat.
Hindi naman, ma'am. Pumayat talaga ako nun. Sige, para ma-pressure ako, nagsimula ako mag-gym kahapon. So, yun. Oh, mag-gym ako araw-araw.
Bakit gusto mong nasa CHK lagi?
Hindi naman. Hindi naman ako sa CHK nag-gym.
At may budget siya pang gym.
May gym naman kasi sa amin.
Pero actually, pangkaraniwan ngayon, sa panahong ito, no?
Fitness.
Yung paghahanap ng gym. Kaya, parang mushroom ngayon ang mga gyms.
Gym, totoo. Yeah. Especially, gym here, gym especially dito, Jo, kapag galing sa ano, medyo noche, tsaka noche buena.
Oh, yeah.
pagbalik ng bagong taon, gym ang hanap ng tao.
Hanapin mo,
totoo.
Talaga.
Ikaw, Kawais Luis.
Pero kung si Kawais Estelle kanina kasi nag-gym, ako naman, nag-try ako ng mga home workout.
Sa fitness.
Bibili ng fitness equipment. Yeah.
Medyo, yung mga basic lang, yung mga dumbbell. Tapos, maganda rin kasi ito, parang wise ano din siya, step din siya. Kung talaga halimbawa wala kang time pumunta ng gym or wala ka halimbawa enough budget na para araw-arawin. Sa bahay, marami talagang ano, mag-search ka lang online ng mga pwede mong
pero
gawin.
Alam mo, Luis, pwede rin naman yung mga drafts mo na thesis.
Wag naman, ibig sabihin nun, makapal yung wag naman.
Or ibig sabihin nun, more than 3 yung drafts.
Wag naman.
Bili na lang po tayo ng dumbbell. Okay, yung mga lumang readings.
Sobrang ganda ng transition ni Tita Jo. Naminig ang buong booth. Dahil tatlo po dito ay thesis advice ni Tita Jo.
Oh, hindi ah.
Next Kawais na po.
Next.
Ayan.
Si Kawais Dave naman.
Na straight from Tacloban.
Hello. So this year naman po, feeling ko kasi ang 2018 is the year of new beginnings. Meron naman po, year of the dog.
Year of the earth dog.
So bali this year, ang goal ko lang naman talaga ay ma-develop yung a more sense of maturity and...
Lalim naman po.
Hindi kasi, parang this year din kasi, di ba? I just graduated nung December.
Wow!
Cum laude po yan! Beauty pageant ang sagot.
Yun lang po talaga yung gist nung... yun lang po talaga yan.
So, feeling
ko... Kailangan talaga makongratulate natin si Kawais Day.
Thank you po. Maraming salamat.
Sa programa mo, gano'n.
Yun naman ay pinataya dito.
Deep special pala to.
Oo. Pero ha... warning lang, hindi pa pinagmimitingan yung
mga... Yes, ayun nga po sinasabi ko sa lahat ng first sem graduates. Hindi pa po yan na-approve.
May pag-asa pa si Robby.
Yes
ayan.
So, may pag-asa pa ako madelay.
Yun din.
So, hindi. Yung ibig sabihin lang nun teka muna. Siguraduhin natin, planchadong lang. Hindi to douse water on your happiness, di ba? Pero... yung point lang, para doon sa mga nakikinig, ganyan.
Nag-graduate ng first sem.
Nag-graduate ng first sem. Meron pa po meeting ang faculty assembly. Pagkatapos, approve pa po kayo ng University Council. Pagkatapos, saka pa lamang i-approve ng
graduate.
BOR.
Yes, matagal
pa. Haabutin din kayo ng mga fan-second.
Yes, yun nga. Diyan ang sinasabi ng admin pag tinatanong, medyo... huwag munang i-claim dahil marami pang ikina-clarify pagdating ng huling part.
Pa yung
pero in fairness, confident naman ang ating Kawais na si totoo, Dave dahil na-fulfill niya lahat ng requirements for graduation.
Congratulations! Ayan ang plot twist ng yung 2018.
Ay, pero wala pa rin moron. At di ba, sumas.
Bumalik ng Tacloban, wala na alala.
Wala yung kalamay.
Nakakaloka.
Kalamay, wala.
Ikaw ba, Tita Jo, ano ang yung New Year's resolution?
resolution?
Ay, ano bang New Year's resolution ko? Ay, hindi. Dahil nagkasakit ako, nagkaroon ako ng pagkakataon to observe my son na hindi umiinit ang ulo.
Ay, patient.
Oo, yung patience ng anak ko, ibang klase. And then, slowly I learned, kaya hindi umiinit ang ulo niya because he always looks from the other side.
Kinukonsider niya lahat ng
perspective. Lagi niyang kinukonsider na, bakit niya ginawa yun? Ah, maybe he thought it was like this.
Ay.
So because he's thinking...
Libra ba siya?
Gina-justify niya, ay, ganun to ang naging action ng aruganting driver. Mm. It's because nag-isip siya na nahihirapan na siya, etc.
Baka pagod yung driver. Oh, so,
at talaga nga pala hindi siya iinit ang ulo. I just hope I will be like him.
Mm.
Oo. Ayan. Ang aking New Year's resolution. But incidentally, may bago tayong resolution.
Yes. Mag-break on time. Isa sa resolution ng YC, may break on time. Ayan ay dahil 12:15 na po ng hapon, mga kawais. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Wise Pen!
At nagbabalik ang Wise Pen. Ako pa rin ang inyong kawais, Robby.
At ang inyong tita, Jo.
At kasama pa rin po namin ang isang buong barkada na sina...
Kawais Elaine.
Kawais Estelle.
Kawais Luis.
Kawais Dave.
Ah, diba?
Ang tagal-tagal.
Pero pinag-uusapan natin kanina, may rumakit eh. Diba?
Totoo.
Tapos nagpa-straight ang hair. Akala ko tuloy sa shampoo siya nag-racket.
Ay, Kuya, kasama ba usually ang pagbabago ng look sa inyong New Year's resolution?
Ayan, ang tanong.
Usually ganun kasi ang pagbabago ng sarili or aesthetic sa sarili eh parang simbolismo ng gusto mong baguhin yung taon mo, gusto mong baguhin yung lifestyle mo, gusto mong baguhin yung sarili mo for the betterment.
Diba? Mm. Oh. Betterment.
Better na lang.
Totoo naman. Siguro din kasi may konsepto tayo na pag nagpalit yung taon, kailangan may pagpapalit din sa sarili. Yes. Kaya pangkaraniwan yung resolutions.
Tapos, di ba, pag nag-break up kayo, halimbawa.
Ay, totoo.
Hindi, di ba?
Totoo yan.
Parang ano eh, starting a new
leaf of your life.
Parang ganun. So, babaguhin mo ang iyong...
Totoo.
Pero yung akin, ang dahilan lang, nagka-oras ako.
Na magandang New Year's resolution.
Nagka-oras lang. Kaya, umiksi yung buhok ko. Ayan. True.
Balita ko yung isa dito, nagpapapayat. Then ano?
Ay, sino ba yun?
May pa-juice-juice pa.
Isa-isa na yung resolution ko.
Sino?
Pinalitan ko, Tita Jo, ang 2 meals ko into
nutrient shake.
Wow!
So, 1 meal na lang ako a day, tapos nutrient shake ako, tapos...
Okay, sa bagay, totoo nga, ngayon ko lang na-realize. Payat na, pumapayat na siya.
Pero 4 times a week po ang cheat day.
Okay, so 3 days lang talaga. Pero that's good, di ba? Kasi yun daw, isang meal na yon complete pa yon. Yes. So, hindi ka matatakot na...
Na nanghihina napapagod ka. Oo, totoo yan. Hindi ko po sinasuggest na mag-take kayo, pero itry nyo minsan.
Pwede din namang maging vegetarian
pwede
kayo.
Pwede rin
sa
yan.
Sa totoo lang, kung na-meet nyo ako bago ako naging vegetarian, sasabihin nyo, ay, ang laki pinayat ni Tita Jo. Kaya lang... Madalas pa rin ako makakain ng mga starchy at saka sugary food. Kaya hindi perfect ang aking pagliit.
Ayan, yung health, yung aesthetic ng physical, usually ayun yung mga usual natin na ano, na usual nating New Year's resolution kapag bagong taon. Tapos ano pa ba sa tingin nyo yung usual na meron tayo na New Year's resolution? Ano pa yung karaniwang pinapangako ng mga tao nagagawin nila sa bagong taon?
Pagsisipag na. Di ba yung mga ganyan? Oh,
magsisipag. Kapag magtitisis ka talaga.
Yes, kailangan. Walang choice. Pero di ba sinasabi nga nila kailangan magsipag? Tapos minsan meron mga tao na after the first month, may mga pa parang chinecheck pa nila yan kung masipag ba ako. And then after the first month, after nun, wala na. Balik ulit sa dati. Na sana, yun nga, this time naman, maging consistent siya all throughout the year.
Ayan, speaking of sipag,
ayan,
meron tayong isang kawais mula sa malayong lugar na umattend ng National Youth Business Convention Day 1 sa SMX Convention Center sa Mall of Asia.
Oh, Mall of Asia.
Yeah, so business to. Para to sa mga gustong mag-start mag-ipon, magkaroon ng sariling business, magkaroon ng sariling source of income. Ayan, kausapin natin. Kawais Shane, nandiyan ka ba on the other line?
Yes naman, mga kawais. Grabe, start na talaga ng taon. Naririnig ko nga kanina yung mga kwentuhan nyo tungkol sa mga resolutions and all. Tapos, ano nga, kagaya nga na nasabi mo, yun nga, sipag-sipag tayo ngayon, start na the year. At nandito tayo ngayon at nagre-report sa may SMX sa MOA. Pero ito kasing ganap dito, yung National Youth Business Convention. Bale, ano siya, 3 araw siyang event. Tapos itong first day ay mga talks. Okay. Tapos kanina yung mga keynote speech, ang talagang sinuwento nila yung role ng kabataan on different fields at saka yung concept nga din ng success. Lalo na, di ba, marami tayong mga kawais na baka yun yung resolution, medyo vague, pero maging ma-successful.
Yes,
di ba?
Oh, yeah.
Di ba? So, tapos, aside dun sa pagiging successful, actually, ang ilan sa mga na-highlight dito ay pagiging team player. Ang mga nagsalita kanina, si Jonathan Yabut, siya yung season 1 winner ng The Apprentice. Ewan ko kung napanood niyo yun, mga kawain. Ako hindi ko napanood. Actually, kanina ko lang siya.
Galing siya sa UP.
Yes, oo nga. Tapos, sinuwento na nga rin yung mga naging, hinarap niya doon sa reality TV show at saka sa kanyang pagtatrabaho sa corporate world. Tapos, kanyang hinighlight na mahalaga yung grit o yung passion at saka perseverance para sa mga long-term goals. So, yung mga kawais natin na may mga resolution, yun nga, grit, passion, and perseverance sa long-term goals, mga kawais. Yun yung parang pinaka-nakikita kong maganda sa sinabi niya. At saka yung pagkakaroon nga ng pagpapahalaga sa pagiging team player, pagiging isang team player rather than sa individual na success. Kasi yung idea din ng growth mindset versus yung fixed mindset. Kasi sabi nga, parang yung resolutions, di ba, may growth. Hindi mo in-expect na, okay, resolution ko, day one, achieve na agad.
Oo, hindi ganon.
So, kapag, sa pag-aaral to ni Carol Dweck, ang growth mindset na sinasabi nila ay, mas mabuti yung you do something na magpapag-grow sa'yo sa kung saan man yung ina-achieve mo, ganyan.
Yes.
Kesa dun sa idea ng fix na okay, eto lang tayo, ganyan.
Totoo.
Parang at end of the day, better yung may ginagawa kang input kaysa dun sa walang ginagawa at all. So, kuwari, kung hindi ka magaling sa math, tapos resolution mo, mas pumasaka sa mga math subjects mo, lalo na kung ikaw ay nasa field na maraming math, tulad na lang ng mga engineering. Tapos, sumatang ka maging engineer, pero hindi ka ganun kagaling sa math. So, better pa rin yung isang tao na nagre-review palagi at nag-e-exercise ng kanyang mga ano, nagpa-practice ng pag-solve ng mga anek-anek. Yes. Kumpara dun sa person na hindi eh, mahina talaga ako sa math, ganyan.
Tanggap-tanggap
diba?
Lang, oo. Oh.
Yun yung ano, yun yung kanyang naging pinoint out. Yung pangalawa naman nagsalita, si Senator Bam Aquino, ang chinare niya yung kanyang mga sinusulong na bills sa Youth Entrepreneurship Act, yung Startup Bill, at saka yung ang naipasang Tertiary Education Act. Tapos, chinare niya rin yung ibang mga ginawa ng ibang mga kabataan sa larangan ng startup. Na yung isa nga, merong achievement na gumawa siya ng tinatawag na Cropital. Isa siyang platform para mag-invest sa ating mga magsasaka na usually daw ay ano, umuutang sa mga 5-6 dahil wala nga capital to begin
okay,
with.
Okay, maganda. Tapos, maganda yun.
Oo. Tapos pangatlo namang nag-share dito, si Natasha Gutierrez, napakaganda niya, ano? Tapos ano, siya ang dating bureau chief ng Rappler Indonesia. Tapos, actually si ate mo ay ano, graduate sa Yale University.
Ay, bongga.
With a degree in psychology. So, bongga. Filipino si, ano eh, si ate mong Natasha. So, dito siya lumaki sa Manila, doon siya nag-college. Tapos after college, alam niya kasi talaga na gusto niyang maging isang journalist. Pero syempre iba yung ano eh, iba yung naging degree niya at iba din yung mga nagiging offers sa kanya sa New York. So as a fresh grad, nag-take siya ng risk na bumalik sa Manila, especially nung time na yon ay nagsisimula pa lang yung Rappler.
Okay.
Pero yun nga, ang kanya namang pinoint out, una, take a risk and have a vision nga. Tapos do not compromise your values,
totoo.
Be grateful to your team, and have courage. Yun yung kanyang 5 points na kanyang binongga dito sa kanyang speech kanina. So, from there, ano talagang naging bahagi siya ng paglaki ng Rappler and yung pagbabalita sa pamamagitan ng internet bilang main platform. Kasi kanya din sinabi yung mga naging challenges, ganyan. Especially doon, nagsisimula pa lang yung Rappler and even up to now. So, kung yung mga ano, yung mga umattend dito actually, mga 900 to 1,000 sila.
Dami,
tapos may mga galing Korea, Indonesia, Visayas, and Mindanao. So, sa mga
Korea.
Susunod na araw, iba naman yung magiging mode nitong conference. Pero yung mga may resolution dito siguro na umattend talagang marami din silang napunod na inputs mula kaninang magkakawal.
And Kawaisin, ano yung mga pwede pa lang nating i-expect mo dun sa the next 2 days pa ng convention? Para dun sa mga nag-iisip na humabol, sumali, manood.
Ay, oo nga. So yung bukas, magkakaroon ng parang tour din on different businesses. Ganyan. Hindi ko pa actually natanong kung paano siya mangyayari. Ito ba ay virtual tour or actual tour? Pero I go for virtual tour ito ng iba't ibang mga larangan sa pagnenegosyo. Tapos yung third day naman ay magkakaroon ng competition. So, itong mga talks, mas today sila. So, yung sa mga hindi na nakapunta dito, pwede nilang abangan sa DZUP special features dahil mag-air tayo ng mga talks ng mga sinabi ko nga kanina. Abangan na lang nila sa DZUP kung kailan ma-air itong mga to.
Ayan, maraming salamat, Kawais Shane, para sa insight mula sa business side para sa ngayong bagong taon.
Yan po ang ating Kawais na si Shane na nagbahagi sa atin ng mga naging pangyayari. Oo,
yes.
Kasalukuyang mga pangyayari dito sa convention hinggi ng mga kabataan.
Yes.
Oo. Sa National Youth Business Convention Day sa SMX Convention Center dito sa Mall of Asia.
Ang ganda talaga na naririnig natin na may mga kabataan na kasama sa New Year's resolution nila yung maging magsimulang magkaroon ng sariling business, maging self-sufficient. Kasi sa panahon ngayon, ang daming gusto mag-venture into businesses pero walang may idea.
Oo.
Kasi parang ang nakakatakot mag-risk, maglabas ng puhunan, pasan mo kukunin.
Oo. At saka gusto mong gawin ang isang bagay pero hindi mo alam ano nga ba yung talaga yung bagay na yon. Minsan gusto mo lang yung bagay na yon pero wala ka pang knowledge eh. Kung ano talaga yon. And sometimes, natatakot tayong magtanong.
Ay, totoo.
Oo. Yung risk is something na nakakatawa sa Pilipino. Actually, risk takers tayo as a people. And yet, when we talk about risk, sa mga ganyan mga bagay, mas hindi tayo nagugo agad.
Oo.
Mas takot tayo sa mga risk na ganyan.
Pero hindi tayo takot mag-break.
Yes. Yun nga sasabihin ko.
Kasi New Year's resolution natin ang on time. Man. Hindi tayo takot mag-break dahil ang oras po natin ay 12:29 na po ng tanghali. At magbabalik ang DZUP. Ang mababalik ang WA is PEN. Ang DZUP Season 2 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakiramihan na lang po ng ketchup, porcada size spaghetti platter with extra hot dog at ham. Tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice. And for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup. Tapos...
Hep, hep, hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang nasasayang taon-taon. Huwag ugaliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Balik po, nagbabalik po tayo sa ating WA is FEN. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong Kawa is Robby at ang barkadang...
Kawa is Elaine.
Kawa is Estelle.
Kawa is Dave.
At Kawa is Luis.
Yes.
Ang tagal ng roll
call. Nako ha. Pinag-usapan natin sa totoo lang kanina kasama sa New Year's resolution natin yung self-sufficiency.
Yes.
At kakabit ng self-sufficiency, yung self-confidence.
At totoo yan.
Na mag-start tayo. Eh, yung tayo ba, di ba, puro nga ito ngayon, panloob. No? Na we have to start with ourselves.
Yes.
Ayan. So, ngayon, sabi ni Shane, mag-share naman tayo ng ating babaguhin sa ating sarili. Inutusan tayo ni Shane eh. Oh, napag-isip tuloy ako. Bukod doon sa aking na-observe, ano tuloy? Oo, kailangan kong matuto sa aking sariling anak. Nang bakit siya may patience? Ako hindi nakabili.
Tapos ang sabi nung napanood ko one time about New Year's resolution, wag daw natin i-goal sa New Year's resolution yung gusto ko maging patient, gusto ko maging payat. I-turn down natin siya into actions. Papayat ako dahil magbabawas ako ng pagkain.
Ito, specific actions.
Maging target, maging kaya mong i-translate into actions.
Pero tanungin ko muna, bakit naman gusto mong pumayat?
Eh, kasi po hinihika na ako.
Health talaga siya.
Akala ko dahil nakita mo yung first na cut ng iyong grad pic, tapos sabi mo, hindi ito. Dapat si Robin na lanky, mala Daniel Padilla.
Okay, kinilig na po ako.
Wala lang. Nag-iisip ako.
Actually, yun po yung unang motivation. Paglabas ng grad pic, ay, parang mas okay yung payat. Tapos, oo, diba? Hinihika na oo, rin
para,
ako.
Para yung cheeks mo, yung nose mo, di ba, mas matangos.
Lalabas. Oo, totoo yan.
O, kasi yung cheeks mo, hindi na kasing tangos ng iyong ng nose. O, yung mga ganong effect.
Sakit naman. Nga, matangos o, naman ilong nilong.
Ang sinasabi ko yung akin.
Parang ganyan.
Hindi ko sinabi. Yung, mahirap-hirap to yung aabutin so, wala, yung kay
wala
Robbie.
Wala po talagang pango. Mataba lang yung cheeks mo.
Nag-aabot.
Nag-aabot lang yung cheeks
mo. Hindi, in my special case, nadapa talaga ako. Tapos face flat. Kaya ganun. So may pango.
Yes.
Pero anyway, wala naman sa New Year's resolution ko na patungusin ang aking nose. Despite the fact that I had the chance to visit a clinic. Kasi katabi-katabi mismo ng MBC yung isang buong building, pag umakyat ka, puro mga clinics.
Ng ano, ng prosthetics and surgeries.
Yes. Oh. And walk-in, mama.
Walk-in lang?
At pwede kang umuwi immediately after.
Ano oh, magkano diba? Naman?
Hindi pa doon sa magkano naman. Naisip ko talaga, bakit?
Totoo.
Oh, after 63 years of living with this kind of nose, I'll miss it.
Totoo.
Parang mga ganyang effect. Ayan. Anyway, pinag-usapan natin ang ano, no? Yung physical yes. na changes. Kagaya ng pagpayat na, napakagandang pagpayat. Totoo. Kasi kailangan pagpayat, hindi drastic eh.
Mm-mm.
Yung ginagawa ni Robbie ngayon na dahan-dahan ang kanyang pagpayat, pumupogi siya ng pumupogi yes. at each day. Pero hindi dating haggard in other
show
words.
Show ko po talaga yes. to. Ganun. So,
the Robbie Show.
The Robbie Show.
Si Dave naman.
Ay, si Dave kasi, naman.
Ang pagpayat daw kasi ay dapat nakatugon yan sa lifestyle mo.
Uh-oh.
Hindi daw siya dapat bawas ka ng pagkain, magsiskip
tapos,
ka ng meal.
Uh-oh.
Dapat talaga lifestyle ng tamang pagkain, tamang nutrition, disiplina sa sarili.
Oo. And more talaga? Importantly, sinabi mo, kailangan ko ito eh.
Yes, totoo.
So conviction. Whether you like it or else, gagawin mo yon dahil totoo. Sinabi mo sa sarili mo, whether you like it or not, I have to do this. Yes. Parang ganyan.
So pag nasasakripisyo na talaga yung health, medyo nakaka-wake up call.
Yes.
And bumalik naman tayo dun sa question natin na, ano ba ang resolution nyo na panglabas? Towards the environment, the society.
Oo, hindi muna. How do you, yourself and the others.
And the others. So,
in relation with the others.
Yes.
Ayan. Ang ating Dave na galing sa Tacloban. Kumusta ba ang Tacloban in the first place ngayon? Kasi syempre wala na kaming balita.
Ay, tsaka nabagyo nga pala kayo ng Urdu.
Urdu ha. Tapos yung first bagyo this year, yung Agaton, di ba?
Tumama din sa inyo.
Ay, ganun!
Tumama, pero sobrang inulan din yung Tacloban. To the point na pinaha, ganun.
Kaya pala bumalik ka sa Maynila.
Ayaw na
niya pala. Ayaw mo na pala doon.
Hindi. Pero talagang ang Tacloban, from time immemorial, daanan talaga ng bagyo. Pero these recent years, mas matindi pa, no? Mm-hmm. Kaya nga siya pa yung dinaanan mismo ng isang maladilubyo daw
na
Yolanda, no? Pero na hindi na experience ng mga tao before, kaya wala silang pangalan doon eh. Wala silang tawag doon. Kaya how are the people coping?
Siguro naman mas lumakas ngayon yung mga tao. Alam na kung paano mag-a-adapt pag may dumarating na mga sakuna. Siyempre kasi every year talaga dumarating yung bagyo. Pero every year din patindi ng patindi yung naging epekto. Kunwari every year bumabaha na dati hindi naman talaga. Siguro pagkukulang din ng drainage system sa lugar.
Luma na kasi opo. Masyado. No?
Pero ayun din, pagdating naman sa mga tao, marunong na kung anong gagawin. Every time na bumabaha, may initiative na mag-evacuate or yung mga tao especially ay pinapaayos na lang din yung bahay para mas tumaas.
Mm-hmm. Alam mo, sabi nung isang friend ko na doctor na psychiatrist, isa daw sa mga, at least sa kanyang pagtuteorya, isa sa mga dahilan kung bakit napaka-resilient ng mga tao, mga Pilipino, at saka sikat sa atin yung tawanan ng iyong problema.
Yes.
Kasi, we have been trying to survive for so long. May nasa Ring of Fire na nga tayo. Nandun pa tayo sa daan ng mga bagyo, di ba? Pag hindi ka pa naman naging happy.
Matibay doon.
Oo. At pag tiningnan mo talaga ang music at saka ang mga sayaw sa Leyte, yes. summer, ay makikita mo ang happiness. So para sasabihin mo, bakit sila very happy? Samantalang sila ay binabagyo lagi. kasi ito yung coping mechanism ng mga tao. Ito yung paraan nila na sasabihin nila, hindi ako maida-down ng kahit anumang sakuna o kalamidad or threat sa aking buhay, which makes us so beautiful as a people. Totoo. And yet we do not appreciate it kasi hindi natin nare-realize yun.
Totoo. So parang ano siya, parang ang dami na nga dumadating sa akin, malulungkot pa ba ako?
Oo, at saka...
Eh, sanay naman akong bumabagyo buwan, taon-taon. Sanay diba? Naman ako nililindol.
Oo, kaya pala ganyan si Dave. Ano, no? Kaya ano eh, parang isa sa mga bagay na pinapangarap ko yung revival ng mga kanta natin at saka mga sayaw. Kasi halimbawa, yung mga, ang tawag dito, yung itik-itik. Uh-uh. Diba? Kasi... Napaka-observant ng mga tao ng unang panahon that they can even observe the movements of birds, yes. Mga ganyan. Yung tayo, anong klase mga tao tayo na hindi natin nakikita yung migratory birds ng UP? Diba?
Actually, so dito kanina nakikinig ako ng ano, ng mga kanta ng Antipolo, ayan. Yung pipit. Doon ko nga na-realize. Parang yung beat ng tugtugan pala noong ano, sinauna, ang saya-saya talaga.
Ang kaganda,
talaga.
Sa saya, di ba? Ibig sabihin, we as a people are happy and therefore, in the past, we did not know anything about suicide.
Yes. Parang ang saya, parang lahat kakanta. Ganun.
Why is depression now a common term among us? So, dapat i-revive natin yung true Filipino spirit.
Yes.
Ayan, New Year's resolution yan.
Reviving true
Filipino. Ngayon lang pala nagkaroon ng New Year's resolution.
New Year's resolution yan.
At
diba?
Least, hindi mahirap tuloy tumanggap ng problema na ikakatatag mo kasi masaya ka naman lagi.
Tsaka yung happiness mo is not, it's not the escapist happiness.
Yes, totoo.
Kundi happiness from a resolution, I can face things squarely.
Yes.
Parang ang ganyan. Yan, effect, di ba? So, mayroon kang tibay ng loob kasi kaya ko eh. Mm-mm. As a people. Sweetheart, ano naman ang personal? Ayan, napag-usapan natin kasi Tacloban eh.
Anong personal
na resolution mo,
so, tulad
Dave?
Din po nang nasabi mo, Kawais Jo. At Tita Jo.
Gawa-gawa ka ng tawagan.
Ikaw na ngayong taon.
Hindi ka nakikinig, no?
Pwede naman. Kawais naman talaga ako. Sige.
2 years ago, nag-guest din kami sa programa to. Tapos,
gaya-gaya ka doon.
Ano talaga, yung New Year's resolution ko noon, pagpapanatili ng healthy mental health.
Uh-oh.
And siguro this year, ganun
yes.
pa rin.
So, that's beautiful.
Happiness. Uh-oh.
At saka ano, bigla ko tuloy na recall na 2 years ago, at saka yun ngayon, mas mukhang bata pa ngayon si Dave.
Yes! Fresh na fresh!
2 years younger than the time that I last saw him 2 years ago dito sa Wise Pen. Oo. Kasi iba talaga pag ano eh, very, may yung glow nang gagaling sa loob.
Totoo.
Oh, it makes you look younger.
Yes.
That's the key. Ay, may sinasabi. May mga ano, hugot dyan na sumasama eh. Mm-hmm. Eh, ang atin namang kawais na si Luis, ano naman masasabi niya?
Nagulat si Luis.
Nagulat.
So, ano, personal, ano to na? Personal. Resolution. Siguro na-realize ko lang after lahat na nangyari ng 2017, isa sa mga gusto kong mabago or gawin this year.
Matapos ng thesis.
Pang sarili talaga.
March 7 po ang draft.
More than thesis, di ba? More than yung academic situation natin dito. Siguro yung ano, the world needs, ano eh, parang more kindness to people. So ako yung isa magiging parang
magiging
way.
Magiging kind ka na sa akin?
Ma'am, I'm always.
Magiging kind ka na sa animals?
Ay.
We'll try. Oo naman, pero diba, yung idea na parang ang sarap-sarap na mag-continue, yung kahit ano lang eh, yung words of encouragement or support lang, hindi siya fulfilling dun sa nakakatanggap lang, pero fulfilling din siya sa akin.
Nagbibigay,
diba?
Totoo.
So yun, parang let's ano give more this year.
Pansin ko na rin
ko.
Yan sa Twitter, naku, diba? Bubungad, ang dami, ano, in, kaya mo yan, magkakilibits ka rin.
Ayun, nice.
Isa yung magandang pagpuna dun sa society ngayon na alam nating medyo depressing yung nangyayari.
Oo.
Pero tayo-tayo, tumutulong tayo mag-uplift ng spirit ng iba. Nag-cheer tayo na, kaya may nangyari, condolences, madaming babae sa'yo, kahit hindi mo pakilala, may biglang babati sa'yo.
At saka nakaka-uplift.
O kaya may mag-cheer sa'yo ng kaya mong gawin yan.
Nakaka-uplift siya kahit ikaw yung nagbibigay nung pag-support eh. Kasi alam mo na, tinaturn mo ngayon yung paligid mo into positive ano eh, positive world or ano, yes, environment, hindi ba?
So hindi naman, walang iko-cost sa atin yung ano, encouragement.
Mm-mm.
Walang mawawala sa atin, wala tayong puhunan pag nag-uplift tayo na, uy, ang ganda mo ngayon.
At saka
uy,
that is something that grows, actually. Yes.
At mas pabata tayo kasi less stressed din tayo. Eh.
Ayan.
Saka ibabalik
magiging
din sa'yo.
Magiging kagaya tayo ni Dave.
Magiging kagaya ni Dave.
Tapos ibabalik pa sa'yo, uy, pumayat ka rin.
Oh, diba?
Pero, yung pala, nag-fishing.
Kailangan din natin siguro isipin na hindi natin to ginagawa para habang hindi tayo dapat nag-aantay ng kapalit.
Totoo yun.
Yun yung kailangan ding sa puso.
At dahil nagsalita na si Kawais Tell.
Tuloy na niya.
Ano ba New Year's resolution?
May kinalaman niya din naman yung kay Luis.
Sa pagpaya?
Hindi naman. Hindi. Siguro ano, kasi I've been spending my college years improving myself and developing myself. So ano, bukod dun sa NSTP, NSRC, tapos nagvo-volunteer din ako last, nag-start sa 2016 dun sa The Heart at Pay Foundation. Parang mas gusto ko pang bilang 15 units na lang din naman ako ngayon. Gusto kong isabay yun ngayon, yung mga socio-civic na activities. Yung
palakihin mo ako, baka
mga outreach.
Ayun, mga outreach. Yung pag-help sa mga tao, yung mga nasa laylayan, yung mga mas nangangailangan ng tulong. So yun yung isa kong New Year's resolution para sa ibang tao, para sa sarili ko at para sa ibang tao. Kasi feeling ko, ay, ito pala, share ko na lang din itong narinig ko sa homily. Sabi kasi dun nung pare,
nagmamas.
Gabi. Sabi kasi nung pare, ang paglilingkod ay hindi isang obligasyon. Ito ay isang estilo ng pamumuhay. So,
yes,
yun,
lifestyle.
Yes. Lifestyle. Wow, maganda ang pang-break.
Yes. Yeah.
dahil sa ating New Year's resolution.
Estilo na po ng pamumuhay namin ang mag-break on time. Kaya yes. Po, it's 12:45 na at mamaya ay muli magbabalik ang WisePed. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero. Kasing bilis siya ni Superman. Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
At narito na po tayo sa last stretch ng Wise Pen for today. Ako pa rin ang inyong kawise, Robby.
At syempre si Tita Jo.
At ang isang buong laksa ng mga taong ating bisita today.
Kawise Elaine.
Kawa is Estelle.
Kawa is Dave.
At kawa is Luis.
Yes, talaga. Isang laksa talaga
sila. Dami-dami kasi talaga natin.
Kaya New Year's resolution natin, pasayahin talaga ang YSPEN, di ba?
Puro tawa
ganun. Oo. So kanina, nag-share na ang ating mga kawaii.
Yes. Pero
diba?
Isa pa kanilang
resolusyon. May natitira.
Sa kanya po ang buong last segment.
Ayan, Elaine. Ano naman itong New Year's resolution mo?
Ako naman, ang New Year's resolution ko, medyo katulad siya kay Luis.
Ang pero, dami naman pare-pareho.
Pero ngayon, gusto kong mahalin lalo yung sarili ko. Kasi last year, yes. Kasi po last year, 2017, ang dami kong New Year's resolution. Ang dami kong expectation sa sarili ko na magiging mas masipag ako, mas magtitipid ako, I will love more, ganyan-ganyan. Kaso nga lang, nung journey ko noong 2017, napansin ko na ang dami dun sa mga expectation ko sa sarili ko ay nag-fail. So, parang sa kalagitnaan talaga ng taon, talagang dumanas din ako ng parang sorrow, ganyan, na parang
si Zorro?
Sadness.
Si Zorro. Dumanas ka ng Zorro?
Yes, kasi parang
tapos.
Na-realize ko na the more you expect from yourself, yung sobrang strict na dapat ganito, dapat ganyan.
Mas nahihirapan.
Tapos pag nagkakamali ka, parang masakit, tapos mas lalo kang nadadown, mas lalong hindi ka nag-i-improve as a person.
Ah,
so,
okay.
Ngayon 2018, napag-alaman ko na huwag akong maging masyadong harsh sa sarili ko. Though I have plans for myself, pero leave it open.
Ayan.
Na parang open to changes, open sa mga
open book
failures, di ba? Pero kahit may mga failures, never give up talaga. Positive lang.
Yeah.
May ano pa, 10 minutes pa.
pero ito naman ang payo ni Tita Jo, no? Di ba? Kasi, remember the song Learning to Love Yourself?
Learning to love yourself.
Parang iba
love of all. Yes, it's the greatest love. Pero itong yung hindi selfish na love ng self, na self-interest ang tinitingnan. Kundi ang real na na loving yourself is knowing yourself, your strengths and weaknesses. Hindi tama pa rin na maging stricto sa sarili. Ang sinasabi nga dyan na ng isang Chinese proverb na actually for so long I've been practiced ng mga emperors and kings ng China be like a coin, pero yung Chinese na coin kasi a square inside, round outside. Nandoon ang strength mo. Ikaw ay square sa sarili mo kasi alam mo yung i-expect mo sa sarili mo, pero round na round ka such that anything can happen and still it will not affect you. Di ba? Kasi ang kagandahan nun, pagka inalam mo sarili mo, tapos alam mo kung anong restrictions na ibibigay mo sa sarili mo because these are the things that I have to do to be really me. Kasi alam mo yung ideal mo
Yes.
Di ba? Aabutin at aabutin mo yun. Kasi ang isang danger, and then, alam mo na hindi ka mo frustrate kasi nandun ka sa isang stage na may realization ka rin na step by step ang pagpunta dun sa iyong perfect self.
Yes.
And that is your real love for the self. Di ba?
You have to be sure of yourself. You have to know yourself.
Yes. By knowing yung alam mo kung ano ka lang, kung ano yung boundaries mo, ano yung
limit. Ano yung kaya mo.
Kaya mo ngayon parang hindi naman nag-adapt para kaya mong ilugar yung sarili mo sa kung ano ba yung dapat mong gawin.
Kailan ka magbe-baby step?
Yes.
At kailan ka naman mag-great leap?
Mag-rest din.
Kailan ka dapat mag-rest?
So, feeling ko isang maganda New Year's resolution yung knowing yourself more.
Yes.
Kasi parang ang hirap din nung you put yourself out there, ang dami mong tinitake the responsibilities and chances, pero
but baka
you lose
hindi yourself.
Mo pala alam yung sarili mo.
Right.
Unti-unti pala nawawala, kinakain ka ng sistema.
Kasi you're getting it from the externals. Ayan. Ay, beautiful.
Ang ganda naman.
Pero meron ka tayong mga papaalala kung anong dapat expectin nila sa atin ngayong
Enero. Yes, speaking of expectations, this year ay mag-uusap tayo ng mga kaganapan dito sa UP Diliman. Kaugnay pa rin ang resolution natin ng fitness, ng health, at ng wellness.
Yes. Actually, ang tema natin is starting the new year, right?
Yes. Diba?
So, New Year's resolution natin, ang una. Mm-hmm. Ang second is, you start with knowing the proper information.
Yes, totally.
That's why we will discuss the train law.
And live na live po makakasama natin ang author ng train laws, representative Sunny Africa. Ito, pag-usapan natin mga kawais ko, ano ba yung bagong-bagong batas ngayon ng bagong taxation.
Oh, tsaka, bakit nagulat ka na yung dating iniinom na soft drink?
Ay, mas mahal na.
Ay, mas mahal na.
4 pesos, mas tumaas ng 4 pesos. Tsaka bakit din nagkaroon ng mga pagbabago sa taxation pagdating sa ating mga sweldo at sa mga kung ano-ano pang pamasahe, krudo. Lahat ng pagbabago sa taxes, malalaman natin next week.
Yes. At syempre, yung Diliman Wellness,
yes,
very important na ma-understand natin ano ba yung mga naggaganap na yan. Bakit may lagi mga palaro?
Totoo.
Oo, at saka bakit ine-expect na every hour on the hour, kahit nagko-computer ka, ay tumayo ka naman sa
computer.
Ay, oo,
may turo sila
at
na kapag
kumembot-kembot
ka. Nasa office ka daw, may maganda daw steps na gano'n-gano'n.
Ayan, mga ganyan.
Ayan, syempre dahil ano, alam naman natin, every this January, right after New Year, nagsisimula ang Wellness Month ng UP Diliman, kung saan invited ang lahat ng UP constituents para mag-join sa kanilang pa-Zumba, pa-Aero, mga palaro, mga ganon.
And that's the way, di ba, to start the new year,
right? Yes, to burn all those calories na dinigin natin.
Yes, tama-tama.
Ng Noche Buena at Medianoche. Ayan.
At syempre, expectin natin that ang Febrero
ay
taking care of the heart.
Ah.
Yes.
Both
literal and
figuratively. Yes.
Kaya ang ating pahuling salita dito sa ating New Year's resolution is taking care of the heart of others.
Yes.
By taking care of your own heart.
Ay, maganda yan.
Kagaya nga nun, go out. Kasi kapag ang laging ang tinitingnan mo ay ang sarili mo, paliit ng paliit ang iyong mundo, madali ka ma-depress.
Yes.
Madali ka malungkot. Pero pag nakita mo sila, at sila ang nagbibigay sa iyo ng dahilan kung bakit mayroon kang buhay, kung bakit gusto mo magkaroon ng misyon, ng mga gagawin, ng mga aspirations, di ba? Nakakapag-set ka ng goal beyond yourself. Mm-hmm. And that is the only time that you really be yourself.
Yes, totoo.
Uh-uh.
Words of wisdom.
Uh-uh. Below that, less than that, hindi ka human.
Mm-hmm.
You're like all the other animals na sinusundan lang nila ay live,
instincts,
diba? Oo.
Sarili.
Eat.
Yes.
And then drink water. And then
living lang talaga sila.
Reproduce and sleep.
Yes.
Diba?
That's so sad.
Oh, sad naman yun.
Oh, sayang
binigyan yung pa tayo ng pagiging human.
Human. Sayang yung beauty ng mundo. Sayang yung beauty ng other people na pwede nilang ma-share sa atin. Uh-oh. Sayang lahat.
Oo. So, pangalawa nating lesson for the day is be grateful.
Ay, totoo. Sa dami na nangyari, kailan tayo maging happy sa kung ano man yung na-receive
kahit
natin.
Good thing or bad thing pa yan eh, di ba?
Yes.
Meron at meron ka makukuha ang something na kumbaga take away mo na magagamit lang.
Yes, oo. Because that is one thing na medyo nakakalimutan natin eh. Di ba? Ang galing nating humingi.
Yes.
Ang galing nating magreklamo. Pero sometimes, we fail to count the greater things in life. Yung mismong pagising mo sa umaga, hi, it's a very beautiful day. Mm-hmm. It's enough already to make us smile. Mm-hmm. And when we smile, we glow like Dave.
Yes!
Yes.
Now, straight from Tacloban.
Yes. And then when we glow, we start a beautiful day to serve others.
Yes.
Oh,
glowing
kaya pag
inside.
So pag pinakinggan mo na yung mga tao, mas magaan ang pakiramdam mo eh. 'Di ba? Kaya mo na lumabas sa sarili mo. At pag lumabas ka sa sarili mo, yun yung isang bagay na mas mag-expand ka pala, mas mag-expand yung energy mo, mas lumalaki ka, mas nagiging ikaw-ikaw.
Yes.
Oo. And then you realize, si Robbie at ako ay isa. Si Stella ko at ako ay isa. Si Elaine at ako ay isa. Si Dave at ako ay isa. Si Luis at ako ay isa. Tayong lahat pala
ay
isa. Beautiful.
Totoo. At saka doon mo tuloy mo feel na Dapat ka na lang magkaroon ng concern sa iba. Kasi as much you treat yourself with concern, dapat ganun din yung treatment mo sa iba. Kasi isa lang naman tayo.
Oo. At bawat isa sa atin ay microcosm ng isang buong universe.
Tapos kung ano mangyari sa kanya, may epekto din
sa'yo.
May
epekto sa'yo, di ba? So, even yung little smile when we see each other, sometimes makes a lot of difference.
Iba yung mapipil mo na nag-smile kasi ibang tao. Tapos after ng isang buong araw, babalik sa'yo yung smile mo na yun.
Oo. Ang nakakatuwa ay, na-experience ko na ito several times . Hindi mo kakilala. Nakasalubong mo. And then nag-smile ka. Well, almost 100%. They smile back.
Isa ba sketch ang ka
parang feeling? Para, wag lang ano.
Baka may kinikinot ang gawa.
Delikado yun. Delikado, Robby. Baka akala nagfe-flirt ka na.
Ma-o-wash na tayo.
Ma-o-wash ka na.
Tips.
Smile lang tayo.
Pero smile lang.
Yes.
A simple smile makes a lot of difference.
Mm-hmm.
Oo. After all, ilang bang muscles ng ating mga mukha kailangan sa smile as against a frown?
Mas konti
against a frown. So, yung mga wrinkles dyan,
nag-i-start
yan in the age of 20s daw.
Kaya
kinakailangan talaga.
Korean skincare.
Buti na lang at mga orientals tayo.
Yes.
Kaya very important yan. At dahil ang aming New Year's resolution
ay mag-end on time.
Yes. Siyempre, ito po ang inyong Tita Joe.
Ang inyong kawa is Robby.
Kawa is Elaine.
Kawa is Estelle.
Kawa is Dave.
At kawa is Luis.
Na nagsasabing, sama-sama ulit tayo next Thursday.
Paalam!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.